Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, počinje još jedno izdanje emisije Novinarenje. Ja sam Nevena Kostadinović sa vama do 10 sati o aktuelnostima koje prenose svetski i domaći mediji. Kako prenosi BBC, voda je ponovo dostupna u delovima indijske prestonice gde je više od 10 miliona ljudi bilo pogođeno nestašicom vodom. Policija u New Delhiju evakuisala je demonstrante koji su danima blokirali kanal koji snabdeva vodom za piće glavni grad Indije i radnici popravljaju štetu. Zvaničnici tvrde da kriza još nije završena i apeluju na građane da vodu koriste pažljivo. Postignut je i dogovor s demonstrantima, pripadnicima jedne kaste koji traže kvote zapošljavanja u javnoj službi i mesta na univerzitetima za decu. Demonstracije su u krajem nedelje prerasle u nerede kada je 16 ljudi poginulo, a 150 povređeno. Sirijski predsjednik Bašar al-Asad raspisao je parlamentarne izbore za 13. april ove godine. U dekretu koji je potpisao navedeno je koliko će mesta u parlamentu imati svaka provincija u zemlji, javila je agencija SANA. Posljednji parlamentarni izbori u tom ratu i zahvaćenoj državi održani su 2012. Prethodno su Rusija i Amerika postigle dogovor o prekidu neprijateljstva u Siriji. Za ruskog predsjednika Vladimira Putina to predstavlja istinski korak ka obustavljanju krvoprolića. Dogovor se, međutim, ne odnosi na islamsku državu i druge terorističke grupe, pa će bombardovanje tih položaja biti nastavljeno. Do stupanja na snagu sporazuma sve sukobljene strane u Siriji dužne su da potvrde da li su za prekid vatre. Glavna sirijska opoziciona grupa rekla je da će prihvatiti sporazum o prekidu neprijateljstva ako budu ispunjeni humanitarni uslovi. Visoki komitet za pregovore sa sedištem u Rijadu naveo je u saopštenju da je dogovoreno da pozitivno odgovore na međunarodne napore da se dođe do mirovnog sporazuma, preneo je France Press. Međutim, njihova posvećenost primirju je uslovljena prekidom opsade, oslobađanjem zatvorenika i prestankom bombardovanja civila i isporučivanjem humanitarne pomoći. A napise svetske štampe ovog jutra komentariše Ivan Ejub Kostić, islamolog i istraživač Balkanskog centra za Bliski istok. Gospodine Kostiću, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Čuli smo da je sirijski predsjednik raspisao parlamentarne izbore, istovremeno je postignut dogovor o hitnom prekidu neprijateljstva između Rusije i Amerike, drugi po redu u posljednjih mjesec dana. Da li je Sirija zaista na korak do mira ili će i ovaj sporazum postati mrtvo slovo na papiru?
Pa, znate šta, mislim da je sad u ovom momentu, da kažemo, malo teže reći, zato što zaista malo optimističnije deluje i pompeznije čitava ova najava oko prekida vatre. Ali ovo što ste vi super i u najavi rekli, rekli ste i druge terorističke organizacije. Znači, sada se trenutno postavlja sad to pitanje, može da postavlja najveći problem, jeste ko su zapravo terorističke organizacije i ko će se definisati kao terorističke organizacije. Sada je najavljeno nekakve pregovori i dogovori zapravo ko će se označiti kao te sve terorističke organizacije. Mi imamo za sada to da su Nusra Front i da je ISIS su terorističke organizacije. Međutim, tu su veliki problemi jer, na primjer, Turci smatraju Kurde terorističkom organizacijom, a opet s druge strane i samo to pitanje Nusre kao Nusre, ona je veoma izmešana i čak i teritorijalno ako gledamo koje teritorije u Siriji drže, a i dejstvovanjem svojim vojnim sa Slobodnom sirijskom armijom, to je ono što se označava kao Slobodna sirijska armija, a što je opet s druge strane dokazano da zapravo kao takva jedna homogena celina zapravo ne postoji. Slobodna sirijska armija je sastavljena od mnogo manjih pokreta i vojnih nekih organizacija koje imaju tu zapravo, da kažemo, tendenciju ka tim islamističkim opcijama i sarađuju sa Nusra Frontom i također sarađuju, čak se navode da su neke od tih organizacija preprodavci oružja ISIS-u. Tako da to je sada veoma veliko pitanje ko su zapravo te terorističke organizacije, ko će se označiti kao terorističke organizacije i samim tim...
I da li će se usaglasiti proglasiti Rusija
i
Amerika.
Tako je, od toga sve zavisi. I na kraju krajeva, pazite, i sa sirijskim režimom i Bašarom Asadom u njegovim informacijama deluje Hezbolah, naprimer, milicije se Hezbolaha, koje su opet s druge strane, koje je opet s druge strane Hezbolahove milicije, su označene kao terorističke organizacije od zapadnih snaga i naročito od Saudijske Arabije, koji su takođe apsolutno nema dobre odnose sa Hezbolahom, ali ne smemo da zaboravimo ni Evropska unija kao Evropska unija. Oni smatruju Hezbolah kao terorističkom organizacijom. Tako da to je sada veliki izazov. Ja lično smatram da malo i dalje još uvek deluje teško izvodljivo, ali zapravo previše tu aktera, previše varijabli da bi se moglo očekivati da zaista mirovni sporazum uspe. Naravno, nadamo se da će uspeti.
Prethodni dogovor o prekidu vatre, dok je trajao u seriji napada pripadnika Islamske države u Siriji, stradalo je, i to proteklog vikenda, više od 150 ljudi. Dakle, jednostavno broj žrtava se nije smanjivao, iako je trajao taj prekid vatre. Ko po vašem mišljenju danas može da porazi Islamsku državu?
Pa znate kako, nema tu neke velike dileme da li Islamska država može da bude poražena. Kada bi ona zaista postojala jedan konsenzus među ovim, velikim silama oko situacije u Siriji. Znači, oni bi zaista mogli da poraze tu Islamsku državu. Nije ta Islamska država nekakva nepobediva armija i ne znam šta. Tako da prosto tu postoji jednostavno zašto se ne dolazi do tog primirja. Zato što svako gura svoju stranu, svi su na veoma radikalnim pozicijama, ne postoji apsolutno nikakav konsenzus između nekih aktera. Znači, neki akteri su toliko polarizovani u ovom sukobu da prosto vi ne možete da očekujete da onda te strane mogu da nastupaju zajedno u čitavom ovom sukobu. S jedne strane vi imate Tursku i Saudijsku Arabiju, koja je apsolutno su konfrontirani sa Iranom. Opet s druge strane, već smo pomenuli čitavu tu priču između Amerike i Rusije, koja je popuno i Evrope, koja je popuno drugačije sagledavaju aktere u čitavom događanjima. Mi ne smete isto tako da zaboravite da tu postoje dve velike organizacije, to je Ahrar al-Sham i Džeš Islam, koji se sponzoriš od strane Saudijske Arabije i Turske, koje su veoma bliske nečemu što je malo radikalne islamističke organizacije. Šta će sad biti sa svim tim islamističkim organizacijama? Šta će biti sa tim? Znate, previše para uloženo, previše je na kraju krajeva i interesa tu upleteno od ovih određenih zemalja da bi one tek tako lako odustalo od svojih ciljeva. Tako da mislim da prosto odgovor na to pitanje leži da Islamska država nije nepobediva, ona može da se pobedi, ali mora da postoji zaista jedan širok konsenzus da se prosto, i ono što je najvažnije...
Da li onda dovoljno ovo što rade velike sile?
Pa
da se
nije, i tome se radi, znate, vi ne možete, i to je pokazao i Irak i Afganistan. Znate, ne možete da dobijete rat sasipanjem bombi iz vazduha. Znači, prosto mora da se uđe sa nekakvom kopnenom ofanzivom, da se odradi nekakva kopnena intervencija. Oni su naravno to prepustili Bašar al-Asadovoj armiji, to su prepustili Rusi, ali Amerikanci opet s druge strane naoružavaju ove druge, i onda imamo situaciju da se zapravo ta slobodna sirijska armija, po navodnicima, to je to jedan konglomerat tih nekih islamističkih udruženja, sukobljavaju zapravo sa Bašar al-Asadom, a niko maltene ne udara na ISIS. Vi ste možete sada da pogledate, to je vrlo dobro, ima interaktivnih mapa borbi, onda intervencija iz avijacije i tako dalje. Uglavnom se sve, na 90% se tih sukoba dešava zapravo između sirijske slobodne armije i Bašar al-Asadove armije. Znači, tu se najviše oni međusobno ratuju, a ISIS stoji po strani, mislim, potpuno jedna bizarna situacija.
Kad ste pomenuli kopnene trupe, važno je da kažemo da su Turska i Saudijska Arabija najavili da su spremne da uz podršku Amerike se kopneno uključe u sirijski sukob, i to nije prvi put da čujemo pozive na uključenje kopnenih trupa u ovaj sukob. Šta to za samo stanovništvo može da znači? Dakle, umnožavanje stranih trupa na sirijskoj teritoriji u kojoj već imamo već ovaj konglomerat o kojem ste govorili.
Pa naravno, za ljude, mislim, mislim, ko je tamo uopšte i ostao više, 4 miliona izbjeglice, mislim, to je stvarno jedan egzodus, stvarno jedna katastrofalna situacija. Ali što se tiče vašeg pitanja, ja lično mislim, naravno da bi se prvo reflektovalo veoma loše, ali s druge strane mislim da do te kopnene ofanzive Turske i Saudijske Arabije za sada ja lično sam vrlo skeptičan da će doći. Naročito Saudijska Arabija prvenstvo najavljivala da će ući sama, pa ne znam opet za ono, ali vi morate da imate da uzmete u obzir da prosto oni ne mogu da reše ni problem u Jemenu. Znači oni nisu u stanju ni taj jedan mnogo manje ozbiljan sukob da reše. Oni kad bi ušli ovde, oni bi bili, ja mislim, potpuno doživjeli potpuni fijasko. Ne znam kako bi to posle se prosto opravdalo politički i u unutrašnjem planu i kako god. A s druge strane, Turska, ona mislim da je zaista previše naglo već nastupila u nekoliko navrata, naročito s ovim rušenjem aviona i tako dalje, i da se videlo da NATO i da uopšte i na kakav je Sjedinjene Države nisu baš onako da stavljaju ruku u vatru više zbog Turske do te mere. Drugo, Amerika se sve vreme ograđuje oko te turske pritisaka da se Kurdi označe kao teroristi, tako da mislim da to do te inicijative još uvek neće doći. Na kraju krajeva su i oni sami sad počeli da se ograđuju ako Amerika ili bude vodila te neke kopnene trupe koje bi ušle, a onda bi mi svakako. Tako da se ta retorika dosta menja i mislim da kažem da za sada do te intervencije bar te dve zemlje ne verujem da će doći, a i ako dođe mislim da neće imati nekog pretjeranog uspeha.
Povezujete li ovaj sporazum koji je juče potpisan sa izbjegličkim talasom, da li može možda da spreči ovaj najveći talas koji se najavljuje za proleće?
Pa znate šta, ja mislim da je to dosta, prvo treba da ima čovjek u vidu da je mnogo već ljudi izašlo iz Sirije, znači u Turskoj se nalazi 1.800.000, to je strašna cifra, u Libanu se nalazi 1.200.000, to je već 3 miliona ljudi, tako da mislim da to prosto ne zavisi toliko
cijela Sirija ima oko 20.
Tako je, znači prosto hoću da kažem da naravno da bi svakako bilo kakvo sređivanje situacije uticalo na to da bude manja migracija, naravno, ali opet s druge strane mora da se razmišlji šta će biti sa tim ljudima koji su već tu zemlju napustili, gde će oni, šta će da se dešava. Drugo, znate šta, nije sve oko toga da se samo zaustavi sukob, tamo je po toj zemlji potpuno ruinirana i uništena. Znači, ona ta zemlja mora da se ponovo podigne na noge. I ovo što ste vi rekli, Bašar al-Asad raspisuje izbore. Pa to je već odmah znak jednog potpunog cinizma. On raspisuje izbore za april, a danas je, evo, matere, mart, to je za mesec dana kao treba se održati nekakve izbore u zemlji koja je potpuno razrušena, gde je 4 miliona ljudi van zemlje. Mislim, kakvi su tu mogu fair i pošteni izbori da se održu u nekoj zemlji koja je maltene potpuno devastirana. Tako da mislim da to će proći dug vremenski period da dođe do nekakvog zaista napretka u Siriji.
I samo kratko, da li će Turska možda zbog specifičnog položaja i mogućnosti da Evropsku uniju uslovljava, ako tako moramo da kažemo, zbog svoje većeg broja migranata, postati značajniji igrač u ovoj državi, u sirijskom sukobu?
Pa znate šta, ja mislim Turska već s ovim raznoraznim uslovljavanjima i ovim pritiscima oko Kurda i ovim tim rušenjem aviona i tako dalje i finansiranjem tih raznih organizacija na terenu, već dovoljno veoma bitan igrač u čitavoj ovoj priči. Tako da mislim da, sad što se tiče samih migranata, mislim da oni imaju tu nekakvu ucenjivačku, da kažemo, potencijal, ali mislim da opet s druge strane ne bi im baš bilo to preporučljivo, jer oni su već zaista sa toliko, da kažemo, faktora u nepovoljnim položaju da i u lošim odnosima, da im zaista nekako sada radikalno pogoršavanje odnosa sa Evropskom unijom, ja mislim da ne ide u prilog.
Gospodine Kostiću, hvala najljepše na gostovanju. Hvala. Gost novinarenja i u studiju Radio Beograda bio je islamolog i istraživač Balkanskog centra za Bliski istok Ivan Ejub Kostić.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
sati i 55 minuta. Novinarenje nastavljamo aktuelnostima iz domaće štampe. U studiju koleginica Hana Gadomski, urednik i voditelj noćnog programa Radio Beograda Snovreme. Hana, dobar dan.
Dobar dan.
Koja tema je tebi ovog jutra privukla pažnju u domaćoj štampi?
Pa, teško je sad nastaviti posle teme koju smo malo pre čuli, o kojoj ste vi razgovarali, ali evo, jutros dok sam listala dnevnu štampu, meni je privukla pažnju jedna vest koja, moram priznati, da me onako baš isprovocirala, a tiče se vakcinacije naše dece. I ja sam zapravo tu vest doživala, ajde tako da kažem, i lično, to je u Blicu, kao neku vrstu rata, ajde tako da kažem, koju sada sistem ili možda čak i država počinje da vodi sa roditeljima i sa onim što bi trebalo da bude zaista odgovornost roditelja. E sad, ja razumem da postoji briga za zdravlje dece i da to mora nekako i sistemski da se organizuje, ali zaista smatram da roditeljima treba pre svega ponuditi neku vrstu edukacije ili barem temeljnog obaveštavanja o prednostima, ali i nedostacima vakcinacije, a pogotovo danas kada postoje mogućnosti i da se koriste neke alternativne metode. Na primjer, ako slušalci nisu znali, postoji mogućnost homeopatske zaštite koja može da zameni ove standardne vakcine, a zna se da je homeopatija potpuno bezopasna, znači nema nikakvih sporednih štetnih dejstava. A opet postoje i u svetu, zaista sve više se o tome govori, i neke studije o nekim štetnim efektima vakcina. Drugo, mislim, zna se da je svako dete, svaki čovjek i priča za sebe i ne možemo baš...
I ono što je uznemiravajuće, ovaj sam naslov, da ko neće da vakciniše dete plaća čak 150.000 dinara.
Jeste. Znači, prosto, ja sam to doživjela zaista kao onako skandaloznu novu meru, nešto što nam preti. Mislim, malo pa se desi nešto što dovede u pitanje zaista roditeljsku odgovornost. Briga za decu i za mlade je jedna stvar, ali zaista mora da se zna ko odgovornost ima, jer kaže se, kao, za dete pred zakonom i pred Bogom, u ostalom roditelj pre svega odgovara.
Ali dobro, to je svakako tema o kojoj će se još puno razgovarati i ne verujem da će tek tako taj novi zakon i moći da stupi na snagu.
Pa nadamo se.
Hana, hvala. Bila je ovo Hana Gadomski, koleginica i urednik i voditelj noćnog programa Radio Beograda, a mi u 2 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. U 10 sati najnovije vesti iz zemlje i sveta, 10.05 prvi sat magazina Talasanje. Hvala na pažnji.